keyifle yer azatlık radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 12. mayı hitten çarşında günü haberler gündürlüğü göklüsümüzü dinlemeye çağırıyoruz. O zülü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Amerikanın prezidenti Joe Biden yurdun en ulu nevit geçiricisinin işini toktadan hacker hücumuna Rusya'nın belli bir derecede cevapkarçılık çıkandığını aytti. Sol bir vaqtta Kremli günümel ayıplamaktan saklandı. Biden kolonial geçiricisine karşı edilen kiber hücumuna Rus hükümetinin iltişiginin bardığını görküzeyen delillerin yoktuğunu, emma hackerların ya da ziyan verici program üpçünçülüğünün Rusya'da yerleşendiği varada suvutnamaların bardığını belledi. Oların muna çare görmek boyunca belli bir derecede cevapkarçılığı var deyip Biden 10. mayda çıkış etti. Seyledi ol iyunda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ulu ihtimallik bilen iki taraflan gepleşikleri geçirip bilecektigini sözüne ustu. TASS haber kulluğu Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov'dan Biden'ın birlikleri vardı soranda ol Rusya'nın bunun bilen ilteşki yok deyip cevap verdi. Mundan öň dergewler boýunça federal büro kolonial geçirdisini Dark Side diýip bilinýän jenaçy toporunyň kiber hüjümi amala aşyrandygyny anyklady. Hakerlaryň bu topora geçen ýyl ortaga çykyp, ol hüjümlerden pidalarından pul talap edýär. Kiber howpsuzlyk boýunça bilermenler toporyň Russiýada ýa-da uzalky Sowet döwletleriniň birinde ýerleşen bolmagynyň mümkinligini çaklaýarlar. Mundan başga da şol döwletleriň howpsuzlyk gullyklarynyň muňa ihtiýar berýän bolmagynyň ähtimaldygy, hatda kiber jenaçylary hakyna tutup öz hayrını ulanyan bolmağının mümkindigi bellenilýär. Bütün dünya sağlık kurumatı ençime aylap devam eden koronavirus çäklendirmelerinin fonunda çağların arasında aşı temizlik yağdaylarının köpelendiğini, seyledi munun gelecekte oların sağlığına uzak möklötli yaramı tähir yetirip bilecektigini duydurdu. BSG'nin Evropa boyunca regional idarasının 11. mayda çap eden hatabatına göre mekteplerin yapılmağı ve hareketlerin çaklendirilmeği çağların imit ve fizik hareketine yaramaz tesir yetirip bilir. COVID-19 BSG'nin Evropa sevitinde çağların arasındaki asa temizlik tendensiyatını hasi imitileştirip bilir deyip BSG'nin Evropa seviti boyunca direktörü Hans Kluge belledi. Aşı temizliğin COVID-19'un has ağrı simptomları, şeyledi yürek damar keselleri, süyücü kesel ve düvnik bilen iltişinin bağırdığı bellenilyar. Sebetin 36 devletinde geçirilen bağırlığı da 6 ve 9 yaşlı çağırların tas üstten birinin aşı temizliği uçrandığı anıklandı. Mundan başlada Birleşen Statlarda ve Evropada geçirilen bağırlıklar pandemiya çäklendirmelerinin uly yaşlı adamların hem Çin'den aşı ağrım almağına sebep bolandığını görküzdü. Munun soňu bilen sağlık meselelerini döredip biljekdi hem duydurulýar. 11. mayda dünýäniň durul döwletlerinde Türkiýanyň aýal gyzlara garşy zulmyň öňüne almak we oňa garşy göreşmek baradaky Stambul konwensiýasyndan çykma kararyna garşy nägilelikli protestler geçirilýär. Amnesty International guramasynyň beýanatyna görä protest şäherleri adam hukuklary, hususan da aýal gyzlaryň hukuklary boýunça iş alyp barýan toparlar tarapyndan guramalaşdyrylyp, ol hem onlaýn älimde hem de köçelerde geçirilýär. Bu Stambul konwensiýasynyň kabul edilmeginiň 10-njy ýyl dönümine gabat geçirilýär. Muňa gol goýulmagyndan ilaýyk 10 ýyl soňra bugün aýal gyzlary bir tes bolup türk resmiýetlerinden millionlarça aýal gyzyň hukuklaryna, hatda janyna hem wekim awandyr biljek kararyndan ýa-da dönmegini talap edýärler diýip Amnesty International guramasynyň sekretary Agnes Callamard beýanatda belledi. Ol 20 martda türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiýanyň İstanbul konwensiýasyny ratifiýerleme kararyny ýatyrmagyndan soň Türkiýedäki ve dünýädäki aýallaryň muňa protest bildirmek üçin jetlenendiklerini aýtdy. Amnesty International guramasy 11 maýda Türkiýanyň ençeme döwletindäki, Şorsanda, Britaniýadaky, Niderlandlardaky, Awstriýadaky, Italiýadaky ve Belgiýadaky elçihanalarynyň öňünde protestleriň geçiriljekdigini mälim etdi. Gürcistan'ın opozisiýadaky Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň lideri Ýewropa Birleşiginiň bugün Orta Kavkaz ýurdundaky uzagy çeken siýasy krizisiň soňuna çykmak maksady bilen grew uglan etmeginden soň 10-njy maýda türmeden azatlygy çykdy. Tbilisi'nin şahır suudu Niki Miliyani, Dihlapus Tokhanı'da 3 ay geçireninden son azatlığı çıkarmak vardı hüküm çıkardı. Evropa Birleşiği geçen hepten ayağında Miliyani'nin hayrına 40 milyon lari, yani 11 milyon dolar mesuverinde grev yatırandığını mealim etti. Bu payitaq Tbilisi'nin suuduna Miliyani azatlığı koyuvermek vardı hükümü çıkarmağa mümkünsülük verdi deyip Miliyani'nin aklı uçusu belledi.